kjördæmis og tekur hann nú til máls.
Virðulegi forseti, það er vissulega fagnaðarefni þegar kemur að einhverju málum sem að tengist hagsmunum heimilin og þó fyrr hefði verið. Þannig ekki ætla ég að eyða mörgum orðum með það, en ég held að flestir sem hafi hlustað á framsöguræðuna séu kannski ekkit mikið nær út af hvað þetta mál gengur. Þannig ég vildi nú bara spyrja svona tveggja einfaldra spurninga. Fyrsta lagi, hvað kostar þetta fyrir ríkissjóð? Og númer tvö, bara fyrir þennan venjulega einstakling eða fjölskyldu í vandræðu, hvað þýðir þetta mál fyrir þá fjölskyldu?
Háttvirtur 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis